Welcome to the Voice of America in Albania.
I fletë zëri Amerikës dhe gjuhës së dashur, mirë mbrëma, unë jam Festin Gashi.
Unë jam Kastrat Agjiaj.
Filloj me lajmet.
Ndërkohë që ekonomia e Spanjës vazhdon të bjerë ndjeshëm, kryeministri Mariano Rajoy po paralajmëron se qeveria nuk do të jetë në gjendje të përballojë për më gjatë kostën e lartë uamarjes. Kryeministri i tha parlamentit sot se udhëzit evropian duhet të ndërmarrin masa të fuqishme bankare dhe fiskale në takimin dytitor që fillon nesër në Bruksel. Udhëzi spanjoll tha se do të kërkojë udhëzve të bllokut prej 17 vendesh që t'u japin direkt bankave spanjolle një paketë ndihme për 125 miliard dollarësh në vend të qeverisë siç kërkohet tani, në mënyrë që qeveria të mos jetë përfundimisht përgjegjëse për shlyerjen e huave. Ai tha se Spanja po kalon një situatë vështirë ekonomike. Banka Qendrore e Spanjës thotë se ekonomia e vendit po tkurret më shpejt gjatë muajve të fundit sesa në 3 muajorin e parë të vitit.
Rusia ka kërcënuar të reagojnë dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me një projekt ligj të propozuar në Senatin Amerikan që do të penalizonte zyrtarët rusë për shkeljet e të drejtave të njeriut. Projekt ligji, cili ka marrë pëlqimin në Komisionin e Senatit për marrëdhëniet me jashtë, do të ndalonte vizat e udhëtimit dhe ngrinte pasurit për çdo që do të gjendej të ishte shkelësi i të drejtave të njeriut. Por kryesisht vënë në shënjestër zyrtar rus përgjegjës për Burgosin, torturat e supozuara dhe vdekjen e Sergej Minskit. Avokatin rus të Burgosur në vitin 2008 pas akuzës ndaj zyrtarëve të lartë të policisë për vjedhjen e qindra miliona dollarëve. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Rabukov tha për median ruse se ishte i habitur për vazhdimin e punës mbi legjislacionin Magnitsky, pavarësisht se të gjitha sinjaleve që ka dërguar Moska mbi natyrën antiproduktive lidhur me ndërmarrjen e hapave të tillë. Ai tha se do të ketë një reagim simetrik si dhe masat e tjera.
Mbretëresha Elizabeth e Britanisë Madhe u takua sot për herë të parë me shkreun e ushtrisë republikane irlandeze Martin McGuinness. Shtrëngimi i duarve mes tyre cilësohet si një hap i madh drejt pajtimit mes të dy vendeve 14 vjet pas përfundimit të konfliktit që shkaktoi vdekjen e mijëra njerëzve.
Mbretëresha Elizabeth e Britanisë për herë të parë i zgjati sot dorën ish-komandantit të ushtrisë republikane irlandeze Martin McGuinness, një veprim i madh historik pas konfliktit që i mori jetën më shumë se 3500 njerëzve, përfshir kushëririn e mbretëreshës, Lordit Louis Mountbatten, i cili u vran nga një bombë që IRA vendosi në barkën e tij mënimi e 1979. Takimi me zotin McGuinness, i cili tani është zëvendës kryeministri i parë Irlandës së Veriut, që është nën kontrollin britanik, vjen 14 vite pasi ushtria republikane irlandeze i dha fund luftës së saj kundër Britanisë dhe është një hap i madh i një procesi paqeje, suksesi i të cilit studiohet në mbar botën. Mbretëresha u takua me zotin McGuinness në një lagje të klasës së mesme në periferi të Belfastit në masa të forta sigurie. Ka patur kundërshtime ndaj këtij gesti të pajtimit nga disa militant irlandezë dhe nga disa prej viktimave të ushtrisë republikane irlandeze, por shumica e politikanëve të Irlandës së Veriut e kanë mbështetur takimin e tyre. Zoti McGuinness ka kohë që është pajtuar me udhëhecin e unionistëve antikatolik Ian Paisley, me të cilin ishin pjesë e qeverisë së përbashkët provinciale. Mbretëresha rregullisht takohet me politikanë të lartë të Lëvizjes Unioniste të Protestanteve, të cilët duan që Irlanda e Veriut të mbetet pjesë e Britanisë së Madhe, por ajo nuk është takuar me anëtarët e Sinn Féinit, partia më e madhe që përfaqëson nacionalistët katolik, të cilët duan bashkim me Irlandën. Mbretëresha Elizabeth dhe bashkëshorti i saj Princi Philip arritën dje në Irlandën Veriore për një vizitë dyditore për të shënuar 60 vjetorin e saj në fronin britanik. Jeni në valet e zërit të Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve.
Siria thot se personat armatosur kanë hyrë me forcë në zyrat e një televizioni pro-qeverisë duke vrarë 7 punojës, ndërkohë që i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan njoftoi një takim në nivel ministror në fund të javës në Gjenevë që synon dhënjen fund të dhunës në rritje. Zhvillimet e sotme ndodhin ndërkohë që hetuesit e Kombeve të Bashkuara akuzuan forcat e presidentit Bashar al-Assad se po kryen shkelje të drejtave të njerëzit në një shkallë alarmante. Sulmi ndaj televizionit satelitor pranë Damaskut latëruar 3 gazetarë dhe 4 oje sigurie. Sesioni i cili rifilloi transmetimet pak pas sulmit është privat, por mbështet fuqishëm qeverinë e zotit Assad. Ministri i Informacionit Omran Al-Zobi tha se mjetet shpërthyese që shkatruan një numër studiosh të televizionit ishin vënë nga terroristë armatosur, siç i quajnë qeveria rebelët armatosur. luftëtarët antiqeveritar hodhën poshtë akuza se kishin patur gishtë në sulm.
Shefi i ushtrisë së Pakistanit i ka bërë thirrje komandantit të forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan për të marrë masa për frenimin e hyrjes së militanteve nga Afganistani në Pakistan. Mediat lokale citojnë zyrtar pakistanez ushtarak që thonë se generali Pervez Ashfa Ayani kanë ngritur këtë çështje sot gjatë bisedimeve me generalin amerikan John Allen në qytetin pakistanez Rawalpindi. Në fillim të kësaj jave, Pakistani dërgoi një notë proteste zyrtare rreth Afganistanit pas një sulmi ndërkufitar në të cilin u vran 13 ushtar pakistanez. Ushtria pakistaneze tha se më shumë se 100 militant nga Afganistani sulmuan forcat pakistaneze në rajonin veri perëndimor të Dirit në orët e vona të së dielës. Gjatë përleshjeve u vran 6 ushtar dhe janë zhdukur 11 ushtar të tjerë, përfshirë 7 ushtar të tjerë të cilët më vonë u gjetën me koka të prera.
Një anketë e re opinionit publik tregon se presidenti amerikan Barack Obama kryeson ndaj rivalit republikan Mitt Romney në 3 shtete të rëndësishme zgjedhore: Florida, Ohio dhe Pennsylvania. Anketa nga Universiteti Quinnipiac e publikuar sot tregon se presidenti Obama kryeson me 9% në Ohio, 6% në Pennsylvania dhe 4% në Florida. Ky është një përparim i dukshëm krahasuar me një anketë të këtij universiteti të muajit kaluar, që tregon të thuajse barazim mes dy kandidatëve. Ndihmës drejtori i Universitetit të Quinnipiac thotë se virtualisht sot Obama ka të sigurt rizgjedhjen nëse ruan këtë kryesim në këto tre shtete të rëndësishme për zgjedhjet e nëntorit.
Një gjykatë evropiane mbajti në fuqi një gjob masive kundër kompanisë gjigante Microsoft, duke i dhënë fund një procesi gjyqësor që zgjati për një dekadë. Në një vendim që morën sot, gjykatësit e gjykatës së përgjithshme të Bashkimit Evropian hollën poshtë kërkesën e Microsoftit për të hequr gjobën e vënë kundër saj prej 1.3 miliard dollarësh nga Komisioni Evropian për mosrespektimin e ligjit mbi ndarjen e të dhënave me rivalët. Megjithatë, gjykata e reduktoi gjobën nga 1.3 në 1.1 miliard dollar. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Konkurrencën, Joaquin Almunia, përshëndeti vendimin duke thënë se Komisioni mbetet plotësisht i angazhuar për të zbatuar rregullat e konkurrencës të BE-s për të siguruar që konsumatorët dhe bizneset të mund të përfitojnë nga produktet e reja dhe të ndërveprueshme. Microsoft tha në një deklaratë se megjithse gjoba ishte ulur pak, kompania është e zhgënjur me vendimin e gjykatës. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Organizata e Kombeve të Bashkuara po zhvillon në Tiranë konferencën e 5 për reformën e saj, UN1, një OKB, sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon përshëndeti konferencën e nivelit të lartë, ku po marrin pjesë 300 përfaqësues nga 40 shtete. Konferencat po shqyrtojnë reformën në OKB, e cila po zbatohet në një grup shtetesh, pilot me së cilëve edhe Shqipëria. Korrespondenti ynë Iliana Golli njofton nga Tirana.
Organizata e Kombeve të Bashkuara nisi sot në Tiranë një konferencë ndërkombëtare me pjesëmarrjen e 40 shteteve për të shqyrtuar reformën një OKB ku Shqipëria është përfshirë prej disa vjetësh. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, i dërgoi kësaj konference një mesazh ku vlersoi nevojën e madhe që ka organizata për këtë reformë. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha, duke përshëndetur konferencën, tha se kjo reformë është e nevojshme për të zvogëluar burokracitë dhe mbivendosjet e zyrave vendase dhe ndërkombëtare. Shqipëria, tha ai, po punon që të realizojë objektivat e mijëvjeçarit dhe ato të integrimit.
Varfëria ul në 18 në 12%. Varfëria ekstreme ul nga 4.3 në 1.3%. Ekonomia shqiptare i rezistoi krizës. U përball me pasojat e saj, por ajo ka patur një rritje mesatare 4 herë më të lartë se mesatarja e rajonit. Eksportet në vend janë rritur 3 herë.
Zoti Berisha tha se sfidat janë të mëdha dhe kryesisht ekonomike. Krizat erdhën, tha ai, për shkak të zhvillimit të paqëndrueshëm të shteteve.
Kjo krizë që jeton sot njerëzimi është apel. Është një apel i madh për ne të bëjmë gjithçka për një zhvillim të qëndrueshëm të vendeve tona, të rajoneve tona. Në mënyrë që ata që vinë pas nesh të mund të jetojnë më mirë se ne. Shqipëria është angazhuar për një zhvillim të qëndrueshëm.
Konferenca do të shqyrtoj për 3 ditë arritjet, sfidat dhe mësimet e nxjerra nga veprimtaria e deritanishme e projektit 1OKB, ku Shqipëria dhe disa shtete të tjera janë vende pilot për zbatimin e reformës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Në qytetin e Sarandës, disa qindra familje emigrantës shqiptar po kthehen nga Greqia për shkak të krizës ekonomike dhe financiare. Emigrantët po nisin të merren me shërbime të vogla, mjaft për të cilave i kanë ushtruar gjatë viteve të qëndrimit në Greqi. Një pjesë e emigrantëve thonë se kanë të vështirë integrimin edhe për shkak të korrupsionit të lartë në administratën shqiptare. Korrespondenti ynë Raymond Kola na dërgoi këtë kronik nga Saranda.
Saranda është në Shqipëri një nga qytetet më të prekura nga emigracioni drejt Greqisë, fqinje prej Afris me ishullin e Korfuzit dhe kufirin toksor grek. Mira, banorë zgjodhën të emigrojnë në këto 20 vite në vendin fqinjë. Por tani shumë prej tyre kanë nisur të kthehen për shkak të krizës që kanë mbërthyer ekonominë greke. Një nga sektorët ku emigrantët po përfshihen në Sarandë është ai shërbimeve. Flora Sulçaj ka hapur një lokal të vogël ku shërben kafe dhe pije në një mjedis buzrrugës. Për çudi klientën lokal, kryesisht të papunë dhe frekuentues të rregullt të një gote raki, pijes tradicionale shqiptare, nuk pranojnë të filmohen. Flora rregullon karriget në mjedisin e ngushtë, por të pastër dhe të arreduar mirë. Ajo thotë se varfëria është ulur këmbëkryqe edhe në Shqipëri dhe jeta është bërë shumë e vështirë.
Është një krizë e gjithë vendit, domethënë që po përjetojnë të gjithë, po këtu është shumë e vështirë, se s'ka njerëz që të hajnë bukë, domethënë janë me lista, jo matë, pinë të kështu, domethënë edhe bukën e marrin me listë, domethënë.
Flora thotë se punoi 8 vite në Greqi, ndërsa bashorti i saj 20 vjet dhe papunësia e detyroi të kthehet. Ajo thotë se jeta që ka bërë në Greqi ishte shumë më e mirë se kjo që po bën në Shqipëri.
Po për shkak të papunësisë kjo ka qenë që jemi kthyr.
Ndërsa Konstantina Kolaj thotë se së bashku me pjesëtar të tjerë të familjes, pasi qëndruan prej vitesh në Greqi, u kthye në Shqipëri për të hapur një biznes për ëmbëlsirat. Ajo thotë se biznesi ka vështirësitë e veta, por fal përvojës që ka krijuar në Greqi, po ja del më së miri.
Po sa di punën mund të jetë vështirë se do kesh punë një muaj, do kesh punë 3-4 muaj, jo s'më bëri, se kisha shumë të vështirë. Të vështirë e kisha se nuk mund të gjesh dot njeri që të ndihmoj se do, po hape një biznes, do të marrësh të punësosh edhe njerëz që të ndihmoj se s'mbaj të efko nga një duar, nga dy duar. Sa gjetëm, më këthu edhe buri me gjithë djalin pasaj edhe e kemi biznes familjar.
Puna në vëndë një fqinë, thotë Konstantina, ishte shumë e vështirë, por ajo është mirë njohë se viteve që kaloj atje, pasi me kursimet u ndërtuan pasurit në Shqipëri, një lokal dhe apartamentet e banimit. Por ndërsa Konstantina ndihet mirë dhe kishte me mall kthimin në Shqipëri, fëmijët e saj kanë teje të vështirë të integrohen edhe për shkak të diferencës shoqërore në Shqipëri. Konstantina thotë se e ka ndërtuar suksesin e biznesit me një seri faktorë që i kanë afruar njerëzit.
Kam pastërtinë që duhet. Se një ëmbëlsir njësoj duhet të jetë kudo, varet vetëm nga cilësia edhe pastërtia. Nga një respekti që kemi në karshi njerëzve që na respektojnë, na vinë dyqan, sjellja tonë, ka shumë mënyra për të afruar njerëzit.
Por ndërsa shumë emigrant të kthyer zgjedhin mjediset me fluks të lartë njerëzish për të ndërtuar bizneset e vogla, Kosta i sapo kthyer nga Greqia ka ngritur një mjedis shërbimi në një zonë që sapo ka nisur të banohet. Saranda është prekur viteve të fundit nga një tranzicion i vështirë ndërtimesh pa kriter, të cilat kanë cënuar madje edhe ardhmërin turistike të qytetit bregdetar. Në lokalin e Kosës shërbehen pije, ulën të moshuarit për të kaluar mbrëmjen, madje shiten dhe artikuj ushqimor. Emigranti që ka bashkëpunuar me shtypin që den në gjuhën shqipe në Athinë, thotë se në Shqipëri emigrantët që janë me njësi përfitues nga administrata. Nëse një emigrant troket në dyert e administratës e shikojnë për ta vjelur, thotë emigranti duke pohuar nivellet e larta të korrupsionit.
Nuk të shikojnë në sy që të ndihmoj si qytetar ose me një keqardhje, po të shikojnë vetëm thjesht për të të vjerë diçka. Të e thëmë e kompetencë, sepse më ka ndodhë vetë, unë nuk përmend emra këtu, as do t'i përmend, po që kam parë do më dhe me atë shyrin e qytetarit, me atë shyrin e gazetarit, me atë shyrin e një emigranti që çdo gjë shifet do më dhe që erdi ky dhe ne shifeshim si një vinim nga një botë tjetër dhe kështu që ne ky do të ketë diçka dhe do të përfitojmë diçka prej tij.
Kriza greke sipas emigrantëve do të vazhdojë dhe ata që janë kthyer nuk i kanë më sy të pas. por për ta sfida e re është integrimi në shoqërinë shqiptare, pas gati 20 viteve të munguara. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kolla.
Organizata për media e Evropës Juglindore, SEMO, me Selina Vjen, reagoi duke shprehur keqardhën që Parlamenti i Kosovës refuzoi ndryshimin e kodit penal që përfshin nene të diskutueshme që kanë të bëjnë me mediat. Kodi aktual përfshin nene në të cilat thuhet veçtërisht se gazetarët do të jenë penalisht përgjegjës në rastet kur refuzojnë të zbulojnë burimet e tyre të informimit për të parandaluar një sulm që përmban rrezik të pashmangshëm të jetës apo integritetit personal. Organizata SEMO tërheq vëmendjen se deputetët nuk treguan kujdes ndaj propozimeve vendase ndërkombëtare për ndryshimin e kodit. Në një komunikat për opinion, sekretari i kësaj organizate, Oliver Vujovic, citohet të ketë thënë se politikanët e Kosovës pretendojnë që antarësimi në Bashkimin Evropian është synimi i tyre. Por, për këtë synim, Kosova duhet t'i miratojë dhe respektojë ligjet evropiane dhe t'i pranojë standardet ndërkombëtare në të gjitha fushat, përfshirë edhe mediat. Vendimi i parlamentit nxiti shumë reagime, ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës, Haredin Kuqi, paraqiti dorëheqjen e tij. Situata e krijuar bëri që kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, të paralajmëroi një procedim të ri të kodit penal në parlament, ndërsa shoqata e gazetarëve thanë se do të kërkojnë edhe nga gjykata kushtetuese një opinion lidhur me këtë çështje. Autoritetet në Prishtinë refuzuan t'i lejojnë ministrit për Kosovën në qeverinë e largim të Serbisë, Goran Bogdanovic, që të qëndrojë në Kosovë, ku ai planifikonte të merrte pjesë në manifestimet me rastin e përvjetorit të betejës mesjetare të Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës bëri të ditur se vendimi është mbështetur në faktin se ai më parë nuk është përmbajtur udhëzimeve që gjatë vizitave në Kosovë të mos bëjë deklarata politike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Në Kosovë autoritetet nuk i kanë dhënë lejen ministrit për Kosovën në qeverinë e largim të Serbisë Goran Bogdanovic që të qëndrojë në Kosovë. Ai planifikonte që gjatë ditës së sotme të vizitojë disa fshatra me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit në Kosovën lindore, ndërsa nesër të merrte pjesë në manifestimet me rastin e përvjetorit të betejës mesjetare të Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës bëri të ditur se vendimi për të mos lejuar vizitën e ministrit serb është mbështetur në faktin se në të kaluarën ai nuk u është përmbajtur udhëzimeve që gjatë vizitave në Kosovë të mos bëjë deklarata politike. Në reagimin e ministrit serb thuan ndërkat se arsyeja e mos lejimit të hyrjes së tij në Kosovë është mbështetja e tij për institucionet e Serbisë që veprojnë në zonat e banuara me shumicë serbe, posaçërisht në veriun e Kosovës, e të cilat shihen si pengesa kryesore për integrimin e asaj zone. Ai citohet të ketë thënë se në këtë mënyrë askush nuk do ta disiplinojë atë se si do të sillet politikisht. Autoritetet e rendit në Kosovë thanë se do të arrestojnë ministrin serb nëse ai bën përpjekje të hyjë në Kosovë pa leje. Autoritetet thanë se kanë shtuar masat e sigurisë për ditën e nesërme, kur sërbët shënojnë ditën e Shën Vitos përkatësisht 623 vjetorin e betejës së Kosovës. Ndonë se ajo betejë shënoi humbjen më të rëndë të popojve të Ballkanit, nga sërbët shënohet si ditë e fitores shpirtërore. Kremtimi për vjetorit të saj mori për masat të tjera në vitin 1989, kur ish presidenti sërb Slobodan Milošević shpalli si shtuaj bashkimin e Serbis me rënimin e autonomisë e Kosovës dhe paralajmëroi luftrat e përgjakshme që quan në shkatrimin e ish Federatës Jugoslave. 23 vjet pas asaj dite, Kosova ndodhët në qerikun e partë të 5 vjetorit të pavarësisë saj, të njohur nga rreth 90 vendet e botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, ndërsa Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësinë saj. Të dyja vendet po diskutojnë mundësinë e vazhdimit apo jo të një serie të re të bisedimesh për zgjidhjen e çështjeve teknike të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, bisedime që nga diplomacia perëndimore janë parë si një mundësi për shkrirjen e marrëdhënieve të ngrira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat si thuhet duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara do të vendosë këtë javë mbi kushtetueshmërinë e ligjit të reformës shëndetësore të presidentit Obama, i cili u kërkon amerikanëve të blejnë sigurime shëndetësore. Shumica amerikanëve e marrin sigurimin shëndetësor përmes punëdhënësve, por shumë punonjës nuk e kanë këtë mbulim nga puna. Ata nuk janë aq të varfër sa të kualifikohen për kujdes shëndetësor falas nga qeveria që njihet si Medicaid, por edhe nuk janë në gjendje të ta blejnë vetë sigurimin shëndetësor. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Laurel Bauman, vizitoi një klinik falas në Arlington, Virginia, që trajton një pjesë të vogël të 50 milion banorëve që janë pa sigurime shëndetësore.
Për 25 vjet, Wilbur Smith kishte sigurim shëndetësor përmes punës, më pas humbi punën dhe sigurimin, pak pasi u diagnostikua me kancer.
Does it bother you that people don't have health?
Ju shqetëson fakti që njerëzit në këtë vend nuk kanë sigurim?
Fillimisht nuk më shqetësonte, pasi gjithmonë kam patur sigurim dhe mendoja përse ankohen njerëzit.
Close your mouth.
A i thot se u përpojsh të ablinte vetë sigurimin shëndetësor, edhe pse me zje përbalon të atë, por kompanit e sigurimit nuk e pranonin për shkak të sëmundjes.
Kudo që shkoja, përgjigja ishte një jo e shpejt, më thonin, tani u kujtove të vishtek ne, si mund të shpjegohesha, nuk më ishte dashur sigurimi më parë.
Wilbur Smith gjeti klinikën falas në Arlington, ku po trajtohet tani nga kanceri. Klinika e financohet kryesisht nga dhurues privat. Në të trajtohen gati 1600 nga gati 20000 banor pas sigurimit të Arlingtonit. Shumica e pacientëve zgjidhen përmes llotarisë.
We get about 150.
Marrim gati 150 aplikime në muaj dhe nga këta mund të trajtojmë gati 25. Jody Kelly është drejtoreshe e klinikës. Ajo thot se në kohën që pacientët rrokasin në klinik, janë shumë të sëmurë. Është një e keqe që shtohet pasi je i sëmurë, kur nuk trajtohesh gjendja përkeqësohet. Washingtoni pret këtë javë vendimin e gjykatës së lartë për kushtetueshmërinë e ligjit për reformën shëndetësore të presidentit Obama. A do të mbesë ai në fuqi apo do të shfuqizohet? Çfarë pjesë e ligjit do të mbijetojë? Pavarësisht se çfarë vendimi merr gjykata, publiku amerikan nuk do të jetë i kënaqur. Kjo sipas një studimi nga qendra Pew Research. Grupi zbuloi se më pak se gjysma amerikanëve do ta miratojnë vendimin e gjykatës. Ed Heisman punon për politikat shëndetësore për fondacionin me pikpamje konservatore Heritage. Ai thotë se amerikanëve nuk u pëlqen të detyrohen të blejnë sigurim shëndetësor.
Republikanët janë kundër tij sepse e shohin atë si një shkelje të lirisë personale. Demokratët janë kundër sepse atyre nuk u pëlqejnë kompanitë e sigurimit. Atyre nuk u pëlqen të thuar se duhet të shkojnë të blejnë nga dikush që nuk u pëlqen.
Eksperti mbështet një sistem të nxitur nga konsumatori kur ky i fundit të jetë në gjendje të zgjedh jashtë asaj që ofron punëdhënësi, një sistem ku njerëzit që kanë qenë të siguruar të vazhdojnë të marrin sigurim edhe nëse sëmuren si Wilbur Smith.
Riciklimi i objekteve është kthyer tashmë në një pjesë të jetës amerikane duke patur një funksion të rëndësishëm në industrinë e përpunimit të mbeturinave. Në shumë zona të Shteteve të Bashkuara riciklimi është i kërkuar me ligj. Një grup xhirimi i Zërit Amerikës vizitoi një fabrikë për riciklimin e mbeturinave në shtetin e Marylandit. Ta ndjekim reportazhin e tyre.
Qendra e riciklimit është shpesh ndalesa e fundit për disa mbeturina, por për letrat, objektet plastike, kartonat dhe kanaçet, ky shënon fillimin e një udhëtimi të gjatë prej mijëra kilometrash. Për sa kohë që njerëzit vazhdojnë të hedhin mbeturina, ne do të vazhdojmë të kemi punë. Thot Jehne Getshu, i cili drejton një qendër riciklimi afër Washingtonit. Ne mbledhim rreth 35 tonë materiale për një orë, thot ai. Por si mundet që një fabrikë të përpunoj kaq shumë mbeturina në një orë? Fillimisht makinat me mbeturina sjellin materialin në pikën e grumbullimit. Ato kalojnë në ekranin e parë, i cili ndan veç kartonat nga pjesa tjetër e materialeve. Pjesa tjetër shkon në një tjetër makineri e cila merr elementët e xhamit dhe ata plastik. Materialet e xhamit thyen, ndërsa elementët plastik radhiten dhe shtypen. Më pas, ato kalojnë në një tjetër zonë ndarëse. Kjo është një makine sofistikuar. Ajo i sjell materialet e mbledhura në një vend të posaçëm, ku ato grumbullohen në dëngje të mëdha e më pas nisen prej këtej. Zonat ku aplikohen programet ricikluese shpesh u kërkojnë banorve që të ndajnë materialet plastike nga letrat dhe objektet e xhamit. Zodi Getshu thot se kjo punishte i vendos të gjitha objektet e riciklueshme në një anë. Për njerëzit është më lehtë kur nuk duhet të ndajnë mbeturinat e riciklueshme nga pjesa tjetër. Ata hedhin çdo mbeturinë në kosh dhe jemi ne ata që i ndajmë. Zoti Getshu thot se kjo fabrik e dërgon shumicën e mbetjeve plastike në një pikë tjetër në Karolinën e Veriut, e cila është më shumë se 500 kilometra më në jug, ku dengjet me shishe kthehen në shufra plastike, të gatshme për t'u shkrirë dhe kthyer në diçka të re.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, dëgjuesit e dashur, të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet, në adresën elektronike zëriamerikës.com. Dhe në vazhdim, juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Forca siriane erzua një aeroplan luftarak turk të llojit F4 pa paralajmërim me 22 qershor. Në një deklaratë të bërë me 24 qershor, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dënojnë këtë akt të papërsipt dhe të papranueshëm me tone teje të ashpra. Ky është edhe një reflektim tjetër i mospërfilljes e autoriteteve siriane ndaj normave ndërkombëtare, ndaj jetës njerëzore dhe ndaj paqes e sigurisë. Turqia u takua më 26 qershor me antarët e NATO-s në bazë të artikullit 4 për të këshilluar lidhur me rrëzimin e aeroplanit të tij nga ana e Sirisë. Turqia ka dënuar haptas dhe ashpër regjimin sirian dhe vazhdimisht i ka bërë thirrje presidentit Bashar al-Assad për të larguar nga pushteti. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu shprehu për krahin e tij ndaj popullit sirian. Ky tension, tha ai, nuk është midis Turqisë dhe popullit sirian. Në Siri, tha ai, është një regjim i cili shtyp popullin e tij. Regjimi sirian ka vrarë 20.000 njerëz, shumica civil, gjatë 15 muajve të fundit. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton konfirmoi mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara për qeverinë turke dhe solidaritetin e tyre me popullin turk për aktin erëzimit të aeroplanit turk. Shtetet e Bashkuara do të ruajnë kontaktet e ngushta me zyrtarët turq, ndërkohë që ata do të vazhdojnë të bëjnë hetime edhe këtë incidenti për të vendosur mbi mënyrën e përgjigjes turke përfshirë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara do të punojnë me Turqinë dhe partnerët e tjerë për të mbajtur regjimin e Asadit përgjegjës për veprimet e tij. Turqia ka luajtur rol udhëheqës në përpjekjet ndërkombëtare për të trajtuar dhunën e regjimit sirian kundër popullit të tij. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë bashkëpunimin e tyre të ngushtë me Turqinë si pjesë e një përpjekje të gjerë për të nxitur një tranzicion demokratik në Siri. Kjo punë është urgjente, tha sekretarja Clinton, dhe ne do të vazhdojmë konsultimet në New York me Këshillin e Sigurimit, në Bruxelles me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian, dhe në Gjenevë të dërguarin e posaçëm Kofi Annan mbi hapat e arshëm që do të ndërmerren.
Ndoqet komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjuesi dashur, i kujtojmë se nëpërmjet internetit ju gjithashtu mund të na shkruani. Adresa e postës elektronike është shqip@voanews.com. Tu kemi arritur në fund të emisionit. Natën e mirë dhe mirë dëgjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.